You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเราจะมาคุยกับศิลปินไทยจากประเทศไทยที่นำผลงานมาแสดงในนิทรรศการศิลปะ Element of Breath นะคะที่แสดงที่ Dark Horse Experiment Dockland นครเมลเบิร์นค่ะศิลปินกลุ่มนี้จะบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากให้ผู้ชมงานได้เห็นและสัมผัสนะคะ
ปยาเกียรติกูลค่ะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
ชื่อนิทรรศการเนี่ยนะคะธีมที่บอกว่า Element of Breath เนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
ก็ element เริ่มมาจากคำว่าธาตุนะคะคือทุกสิ่งในสากลโลกนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุหมายถึงว่าในนิทรรศการนี้มันเป็นการประกอบสร้างขึ้นจากประสบการณ์ซึ่งมันก็เริ่มขึ้นจากทัศนธาตุขึ้นมาในการทำงานก็คือเป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ส่วนในผลในงานศิลปะค่ะมันคือมินิทัศนธาตุเส้นสีจุดเส้นแสงเงาอะไรพวกนี้ประกอบเป็นงานศิลปะมันคือการแบบประกอบทัศนคติทางของชีวิตของพวกเราเองของทั้งศิลปินทั้งไทยทั้ง8คนแล้วก็ขึ้นมาเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากทัศนคติเป็นผลงานศิลปะแต่ละชิ้นของแต่ละคนค่ะค่ะ
แล้วผลงานของน้องปยาเนี่ยค่ะเราอยากจะสื่ออะไรให้คนได้เห็นกันนะคะ
ค่ะก็ผลงานจะสื่อถึงพวกดอกหญ้าที่มันค่อนข้างจะแบบธรรมดาสามัญซึ่งผู้คนมักจะมองข้ามเงี้ยค่ะก็ชิ้นงานก็จะเล่นระยะกับการดูก็คือเมื่อมองในระยะไกลอะค่ะมันจะเหมือนมองดวงดาวแต่เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะเห็นเป็นแบบเป็นอนุของต้นหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเปรียบเทียบว่าไอ้ความงามเหล่านี้บางทีเราไม่จำเป็นต้องมองขึ้นท้องฟ้าเสมอไปเรามองบนพื้นดินก็ได้แล้วก็เจอความงามเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มันลิงก์กันอะค่ะระหว่างความงามของโลกใบนี้ค่ะค่ะ
ขอทราบชื่อนิดนึงนะคะ
ครับชื่อชยานินวังแก้วครับผม
ค่ะคุณชยานินเป็นตัวแทนจากที่เมืองไทยมาจากสถาบันไหนคะ
ผมมาจากศิลปากรครับจบจากศิลปากร
ค่ะคุณชยานินภาพที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยนะคะมองแล้วเหมือนภาพถ่ายแต่คุณชยานินบอกว่าจริงๆเราเป็นภาพเขียนใช่ไหมคะเราต้องการจะสื่ออะไรให้เรารู้ค่ะ
ครับสำหรับรูปนี้ผมก็ที่ถ่ายภาพถ่ายผมรู้สึกว่าภาพถ่ายมันสามารถเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันได้ตลอดเพราะเรามีการถ่ายรูปถ่ายอะไรผมเลยเอารูปถ่ายมาเป็นรูปตั้งต้นในการสร้างสรรค์งานขึ้นมาครับสำหรับชุดนี้ผมก็พยายามเอาสิ่งรอบตัวมาเหมือนว่าสิ่งรอบตัวมันสามารถเป็นครูสอนในชีวิตประจำวันเราได้ตลอดนะฮะงานชุดนี้ก็เลยมีการที่ลดทอนสีลงไปนะในชุดของภาพเหมือนก็เหมือนบางทีว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเราอะไรอย่างเงี้ยเราแย่ที่สุดหรือว่ารู้สึกเศร้าที่สุดหรือหมดกำลังใจที่สุดเรายังมองเห็นความสวยงามในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าครับเราก็เลยเลือกรูปดอกไม้รูปใจกันสิ่งที่สวยงามมันเป็นตัวเล่าเรื่องแล้วก็จะมีผสมกับพวกแอบแทรกนะฮะว่ามันเหมือนเหตุการณ์ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดขึ้นที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาสิ่งที่เป็นมูดอารมณ์เข้ามาผสมเกี่ยวกับภาพที่เป็นเหตุผลภาพเหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผม
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาแสดงผลงานในออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับก็ดีใจที่เราได้เอาผลงานมาเผยแพร่ครับก็ทำเต็มที่ครับในชุดงานนี
้ชื่อนัทสุดีค่ะเตชะวิริยะทวีสินค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
ภาพที่นำมาแสดงชุดนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าเป็นภาพที่มีฝีแปรงค่อนข้างที่จะหยาบหยาบแล้วก็มีสีก้อนๆ อันนี้ค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะแล้วก็ภาพที่เราเห็นนะคะอยากจะเป็นการสื่ออะไรถึงคนดูค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันง่ายๆของตัวเองค่ะกับเพื่อนหรือว่ากับลูกศิษย์กับน้องๆเลยค่ะที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาเก็บภาพความประทับใจมาเขียนลงบนภาพผ้าใบลงบนสีน้ำมันนะคะเป็นเรื่องราวความสนุกง่ายๆแต่เรามีความสุขค่ะ
เห็นแล้วเห็นภาพนี้นะคะเท่าที่ดูไกลๆนี่ก็คือเหมือนกับภาพที่ไปเที่ยวนั่งรถบัส
นั่งบนรถใช่ค่ะแล้วก็เขียนด้วยเทคนิคที่เป็นเอ็กเพรสชันเขียนแบบฉับไวค่ะเหมือนว่าเก็บภาพความประทับใจแบบรวดเร็วค่ะใช่ค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพงานวันเกิด
ใช่ค่ะเป็นงานวันเกิดตัวเองที่บรรดาลูกศิษย์เซอร์ไพรส์ให้ค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจที่เอ๊ะที่เขายังนึกถึงเราค่ะเป็นเรื่องราวง่ายๆค่ะแต่เรารู้สึกมีความสุขกับมันนะคะก็เลยเอามาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะโดยการอาศัยเทคนิคการเอ็กเพรสชันนะคะปาดด้วยเทคนิคสนุกสนานเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่เรารู้สึกมีความสุขกับมันค่ะ
ที่บอกว่าเวลาที่เราจะเขียนภาพแบบนี้เนี่ยนะคะคุณนัสรีคะเรามีการร่างหรืออะไรยังไงอะคะที่บอกว่าเขียนแบบเร็วๆนี่คือเขียนนี่ใช้เวลานานเท่า าไหร่อ่ะ
ชิ้นนี้ไม่นานค่ะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงค่ะคือใช้สีปาดลงไปเลยค่ะไม่ได้ล่างด้วยผู้กันไม่ได้ล่างอะไรคือจับจังหวะอาศัยความชำนาญของตัวเองอะค่ะเพ้นลงไปเลยค่ะ
สวัสดีครับผมพลพลโซเต้หยินครับ
ภาพที่เราเห็นข้างหลังนะคะก็มีความเรียกว่าทันสมัยปนสนุกสนานด้วยค่ะอยากจะให้พูดถึงแรงบันดาลใจของงานทั้ง2ชิ้นนิดนึงค่ะ
ครับคือพอเราเริ่มโตขึ้นทุกวันฮะเราก็เริ่มกลับไปนึกถึงตอนเราเด็กๆความประทับใจเด็กๆอะไรฮะก็เลยเอาการ์ตูนสมัยที่เราดูเด็กๆที่เราชอบเอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เราอาจจะใส่อินเนอร์ของเราใส่ความรู้สึกของเราเข้าไปให้มันเป็นฟอร์มใหม่ขึ้นมาครับเป็นรูปทรงใหม่ขึ้นมาครับ
ค่ะแล้วอยากจะให้คนดูที่มาดูภาพเนี่ยนะคะได้เรียกว่าสัมผัสอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงคิดอะไรยังไงกับภาพเนี้ย
ก็ตีความได้เลยครับหลากหลายครับอย่างผมอาจจะสื่อว่าอาจจะเริ่มต้นมาจากตอนเด็กผมอาจจะมีความรู้สึกช่วงเวลาวัยเด็กที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยฟอร์มอาจจะออกมาเป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์ที่มันพังแล้วหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความยังไงครับ
ความสนุกของการดูงานศิลปะจริงๆแล้วอย่างนึงก็คือการที่เราจะสามารถตีความอะไรได้หลากหลายมากทีเดียวใช่ไหมคะศิลปินก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเจาะจง
ใช่ครับคือศิลปะก็มันคือคำถามครับดูแล้วเกิดคำถามเกิดอะไรในใจของคนดูก็แล้วแต่ว่าคนดูจะลิงก์อะไรกับประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็ตีความเป็นในแบบของตัวเอง
มาคุยกับศิลปินอีกท่านหนึ่งนะคะเคยมาแสดงที่ออสเตรเลียด้วยปีที่แล้ว SBS ก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะ
ชื่อนายณัฐวุฒิพวงพีครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ
ผลงานของคุณณัฐวุฒิคราวที่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผลงานของเด็กผู้หญิงชนบทที่เศร้าๆคราวนี้ก็ค่อนข้างจะเศร้าๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงหรือยังไงคุณณัฐวุฒิอธิบายทีสิคะ
ก็ตัวเนื้อหาเรื่องราวก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากแตกต่างกันที่การนำเสนอในรูปแบบใหม่ซึ่งมันคล้ายๆการตั้งคำถามในลักษณะใหม่แต่ประเด็นที่เราต้องการให้เห็นก็คือได้คำตอบคล้ายๆเดิมมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องหลายๆเรื่องของชีวิตนะครับอันนี้คือแรงบันดาลใจแต่ว่าตัวเนื้อหาที่เราเอามาใช้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของความเข้าใจในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการของศิลปะเนี่ยในการตั้งคำถามหรือในการนำเสนอเพื่อให้ผู้ดูแล้วก็ผู้ชมเนี่ยได้เกิดคำถามแล้วก็หาคำตอบซึ่งคนทำเองก็ต้องการหาคำตอบเช่นกันครับมันเหมือนการแชร์ประสบการณ์เหมือนการแชร์คำถามซึ่งผมเชื่อว่าการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยจะได้คำตอบที่ดีเช่นกัน
แต่นี่คุณณัฐวุฒิก็เปิดกว้างเลยใช่ไหมคะว่าคนดูเนี่ยจะได้เห็นอะไรจะตั้งคำถามอะไรจากภาพของคุณณัฐวุฒ
ิใช่ใช่ครับจริงๆก็คิดอย่างนั้นครับเพราะผมไม่อยากตีกรอบเรื่องของความคิดของคนแต่เราใช้วิธีการของศิลปะเนี่ยในการพยายามชี้ประเด็นให้เขาไปยังเป้าหมายที่เราต้องการตั้งคำถามแค่นั้นเองครับ
มาถึงศิลปินอีกท่านหนึ่งนะคะที่เคยมาแสดงที่เมลเบิร์นแล้วปีที่แล้วนะคะปีนี้มาด้วยภาพในชุดที่แตกต่างไปแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับของเดิมนะคะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
ผมชื่ออัตสิทธิ์ปกป้องนะครับผมมาเมลเบิร์นนี่น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วครับตั้งแต่ชุดแรกๆซีรีส์แรกๆเมื่อปีที่แล้วก็มาแสดงครั้งหนึ่งแต่สำหรับของปีนี้เนี่ยมันเป็นอีกซีรีส์ใหม่ซีรีส์หนึ่ง
อันนี้ที่เราเห็นนะคะก็เป็นภาพสาวปริศนาอีกแล้วคุณอรรถสิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรคะแล้วสาวปริศนาคนนี้นี่มีตัวตนหรือเปล่า
ถ้าพูดถึงต้นแบบอ่ะเราจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่างานผมในหน้าผู้หญิงเนี่ยผมทำมาทั้งหมดประมาณน่าจะเข้าปีที่7แล้วครับซึ่งใช้โมเดลเดิมตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเป็นรูปของแฟนผมนะครับแต่ตอนนี้ความรู้สึกผมมันเปลี่ยนในตรงที่ผมต้องการสื่อถึงความรู้สึกที่ผมเห็นที่มันแตกต่างจากเดิมเห็นจากเป็นรูปทับซ้อนเห็นมิติใหม่ซึ่งเราจินตนาการไปเองคิดไปเองว่ามันซ้อนแล้วมันจะรู้สึกยังไงคืออยากให้คนที่เข้ามาดูอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอ่ะมันมีความซับซ้อนเพราะผู้หญิงอ่ะมันมีความซับซ้อนเยอะผู้หญิงแต่ละคนอ่ะความซับซ้อนไม่เหมือนกันก็เหมือนเรารู้สึกที่จะสร้างภาพนี้ขึ้นมา
แล้วสีก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนจริงนะคะผู้หญิงปากสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่าสีฟ้ามันเป็นสีของ อารมณ์เย็นบรรยากาศที่มันผมเลยเขียน2รูปมาเนี่ยเพื่อมาแสดงที่งานนี้โดยตรงคือผมอยากจะสื่อถึงความหวานของสีฟ้าแต่จะสื่อได้หรือรู้สึกได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมอยากให้คนที่เข้ามาดูรู้สึกไปเองคือแต่ละคนน่ะบางทีดูรูปเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้สึกตามผู้เขียนแต่ควรจะรู้สึกไปด้วยว่ารูปที่เขียนเนี่ยมันสวยยังไงคุณถึงชอบนะฮะผมค่อนข้างจะไม่บอกอะไรให้แบบว่าไอ้คุณต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ถ้าดูรูปแล้วสวยแล้วก็รู้สึกได้ก็ได้เลยครับ
และสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในเมลเบิร์นไหมคะเกี่ยวกับงานนิทรรศการชุดนี้ค่ะ
ครั้งนี้เป็นกลุ่มศิลปินมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นผมถ้าามีเวลามีโอกาสมีอะไรเงี้ยครับก็เชิญครับเป็นงานที่น่ามาดูกันแล้วก็มาส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่กันด้วยนะครับ
ชื่อทศพรสุธรรมนะคะสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
ค่ะอาจารย์ทศพรครั้งนี้ก็มาแสดงที่เมลเบิร์นเป็นครั้งที่2แล้ว
ใช่ค่ะครั้งที่2ครั้งแรกแสดงที่แบ็คแคทแกลลี่ค่ะ
ค่ะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคะ
เรามาที่นี่ครั้งแรกเนาะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดค่ะแล้วก็สำหรับงานศิลปะที่นี่ค่อนข้างจะอิสระไม่เหมือนที่เมืองไทยทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้แต่ว่าก็ยังให้ความสำคัญกับที่คอนเซปต์ของงานอยู่ค่ะ
แล้วในแง่ของชมคนที่ชมงานศิลปะในออสเตรเลียเนี่ยล่ะคะอาจารย์มีความแตกต่างหรือว่าเขามีความกระตือรือร้นอะไรยังไงแตกต่างจากที่เมืองไทยไหมคะ
ก็คนที่นี่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะเข้าใจศิลปะเนาะเข้าใจมากกว่าที่เมืองไทยทุกคนมางานศิลปะได้เด็กๆก็มาได้พ่อแม่พี่ลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นในแกลลี่กันได้หมดก็แต่สำหรับคนไทยก็จะเป็นเฉพาะอาร์ติสต์หรือคนที่เข้าใจศิลปะเท่านั้นคนทั่วไปก็จะน้อยมากที่จะมาชมงานกันนะคะ
ในหมู่คนไทยนะคะก็ยังอาจจะมีความรู้สึกว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าศิลปะเป็นเรื่องของศิลปินหรือคนที่ทำงานในวงการศิลปะเท่านั้นนะคะแล้วบางทีอาจจะคิดว่าดูงานศิลปะแล้วไม่เข้าใจเลยหรือว่าดูไม่รู้เรื่องอาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมคะดูยังไงจะสนุกขึ้นคะ
ก่อนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องดูให้เข้าใจเราไม่ต้องไปตามหาเรื่องราวว่างานชิ้นนี้พูดถึงเรื่องอะไรแต่เราดูแล้วเรารู้สึกกับงานแบบไหนเรารู้สึกแค่ว่างานชิ้นนี้สีสวยงานชิ้นนี้เทคนิคสวยงานชิ้นนี้ใช้วัสดุสวยเรารับตรงนั้นก่อนเมื่อเรารับตรงนั้นปุ๊บค่อยมาตามหาว่าเอ้ยคอนเซปต์ของงานแต่ละชิ้นแต่ละฟีลลิ่งที่เรารับได้เนี่ยมันเป็นอะไร
ทีนี้จะมาคุยกับอาจารย์เรื่องผลงานของอาจารย์บ้างค่ะเรื่องราวอะไรคะที่อาจารย์ต้องการจะสื่อให้เราได้รู้อะค่ะ
คอนเซปต์งานจะตรงกับงานเราเหมือนกันก็คือตรงที่เราพูดถึงเรื่องอิเลเมนต์ในงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีของเส้นแล้วก็รูปทรงที่มาประกอบกันแต่จะพูดถึงเรื่องของเวลากับปัจจุบันขณะของเราว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เราทำไหมอยู่ตรงนั้นไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยงานเกี่ยวกับศาสนาจะเป็นอะไรที่มาแรงสำหรับคนไทยเนาะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเวลาที่เราถักมีตติ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิอย่างนึงการที่เราสวดมนต์ด้วยอย่างนึงตัวงานที่จะเป็นฟอร์มแล้วก็สีเนี่ยคือสีที่จะแรงแล้วก็ฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะตอนแรกเนี่ยจะเป็นแบนๆพอตอนหลังเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสกัลปเจอร์เป็นซอฟต์สกัลปเจอร์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะสื่อถึงการที่เรามีสมาธิในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งการที่เราคอนเซนเทรตกับสิ่งหนึ่งเหมือนกับเวลาที่คนเราส่วนใหญ่เวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรก็ตามหรือมันจะกินข้าวหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยใจเราอยู่กับตรงที่เราทำอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมักจะคิดไปไหนต่อไหนไปเรื่อยๆให้เรากลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราทำเหมือนกับคำถามที่บอกว่า Where are you at that moment ประมาณนั้นนะคะ
ลึกซึ้งมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes